je určitou dobu po prezidentských volbách, přesto si myslíme, že je to tak významné téma v české společnosti, že bychom se přece jenom měli k němu ještě vrátit s politologem New Yorkské univerzity, známým komentátorem po celém světě, Jiřím Pehem. Možná, vážený pane Pehe, dobrý den.
Dobrý den.
Bychom se měli nejprve věnovat té motivaci těch lidí, kteří malou většinou hlasovali pro Miloše Zemana, i když já bych třeba řekl, lidé se mnou nemusí souhlasit, že způsob, jímž on vedl tu kampaň, byl založený na nepravdách a skutečnostech, které právě zrovna ty voliče, kteří z těch deprivovaných oblastí ty lidi poškodí. Proč si myslíte, že lidé pro Miloše Zemana hlasovali takovým počtu? A proč zrovna v těch deprivovaných oblastech?
No, já si myslím, že tím hlavním společným jmenovatelem toho zemanovského tábora je strach. On vlastně aktivně zasevá do české společnosti spolu s těmi svými partajními spojenci, jako je třeba Tomio Okamura a někteří další, strach. A ten potom vlastně sklízí v podobě toho, že říká, já vás ochráním, tady jsou různá nebezpečí, ti lidé samozřejmě, protože jsou to lidé práce, tak říkajíc, často nemají čas věnovat se v nějakých širších kontextech složitějším věcem, tak prostě tady je pan prezident, on to říká, a pan prezident ale zároveň slibuje, že nás ochrání. Tak já si myslím, že to byla jedna z těch hlavních věcí. To, že, jak říkáte, potom v tom prezidentově argumentáři prostě jsou věci, které jsou z hlediska těchto lidí vlastně nebezpečné pro ně, že tady se jakoby o sociálně slabší zasazuje politik, který je obklopen lidmi, kteří se živí exekucemi nebo živili exekucemi a udělali si z toho biznis.
Na to poukázal pěkně Daniel Prokop v jednom ze svých průzkumů, ten sociolog, kde poukázal na to, že nejvíce pro Zemana hlasovali ty vesnice, které byly naprosto zdevastovány exekutory kolem Miloše Zemana, kteříž to exekutoři z těch vesnic vytahali miliardy korun.
Ano, a z těch miliard korun možná taky částečně byla financována kampaň Miloše Zemana, protože víme, že tam je okolo něho několik lidí, kteří na tom exekučním biznesu vyrostli jako podnikatelé a přinejmenším v těch minulých volbách v roce 2013, tak tam byly peníze, které přicházely i z těchto zdrojů. Takže je to trošku selhání i toho, té protistrany, že nedokázala toto důležité poselství dostat k těm lidem a říct jim, podívejte se, tady budete volit pro člověka, který sice má plná ústa toho, jak vás bude chránit, jakým je vaším zastáncem, ale na druhé straně je to člověk, který má okolo sebe tyto lidi a zároveň je to člověk, který třeba říká zároveň, že není problémem pro důchodce z 11 tisíci platit poplatky v nemocnici a podobně. Čili politik, který na jedné straně chce vytvořit dojem, že je levicovým politikem, ale ve většině těch věcí, které potom prakticky říká, levicový rozhodně není.
Tady je ten problém možná těch, že v české společnosti nyní přebírají funkci takové ty parazitní strany, politické strany, které si uvědomili, že vlastně oni nemusí řešit nebo hledat řešení pro závažné problémy české společnosti. Stačí prostě povrchně si vymyslet něco a vyvolávat strach třeba z uprchlíků nebo co já nevím. A to vlastně jim přinese moc, peníze a vliv. A druhá věc, kterou bych na vás akci chtěl vrhnout, je, že svým způsobem nelze toto volební vítězství Miloše Zemana interpretovat jako naprosté selhání politických elit za posledních 30 let. Pamatujte, jak obrovský demokratický kapitál tady byl v roce 89, všechny ty pochody lidí v ulicích, držící se za ruce a budeme mít teď demokracii a ten kapitál, ta dobrá důvěra se prostě úplně za těch 30 let prošustrovala. Důsledkem je tohle, ne?
Ano, a myslím si, že to skutečně jde zpátky k tomu pěknému pojmu, který jste použil, parazitní strany. Jo? Protože opravdu ty politické strany, a to nejenom ty, které s tím strachem opravdu obchodují, ale ty ostatní, zjistili někdy okolo roku 2015, že je mnohem snadnější strašit a brojit proti migrantům, uprchlíkům a pak slibovat ochranu v různé míře.
Oni to ale tady dělají v podstatě všechny strany.
Proto to říkám. Takže se k tomu připojili v podstatě všechny strany, místo toho, aby tady alespoň několik stran řeklo, kromě snad zelených, tady žádná nebyla, které by řekly, promiňte, ale tohle to je všechno naprostý nesmysl zneužitý ke strašení lidí. Situace je taková a taková, toto jsou racionální řešení té situace, nikoli to, co nám tady se snaží vyprávět ty strany a politici obchodující se strachem, ale to se tady u nás nestalo. Takže, ale svým způsobem to vlastně navazuje na to, co jste říkal, že vlastně takový ten parazitismus na tom, co je populisticky nejvýhodnější, to je vlastně, ten tady byl vždycky a toto je jenom vyvrcholení. Tady vlastně teďka jakoby vznikla v tom roce 2015 taková ta nejsnadnější cesta. Jo? To velké nebezpečí, které se na nás valí, ale předtím to mělo i jiné podoby. Sudetské Němce nebo některé menšiny u nás, jako jsou Romové, ale také samozřejmě různá další domnělá nebezpečí. Myslím, že ty politické strany, ale na druhé straně je tam protipolny, docela dobře pochopili, že prostě Češi jsou historicky prostě ustrašení, že se vlastně bojí, protože mají traumata za sebou nejrůznější a ta traumata se dají nejrůznějším způsobem využívat, buď přímo, anebo zprostředkovaně.
Samozřejmě je možno říci, že také ten Miloš Zeman zvítězil, protože kampaň Jiřího Drahoše byla velmi diletantská, že jo? Nebo nesouhlasíte s tím?
No, já nevím, jestli byla diletantská, každopádně se tam projevilo, že Jiří Drahoš není politik, že alespoň v tom smyslu, že by byl doma v takových těch debatách politického rázu, kde lidé už mají také z televize naučeno, že ten politik odpovídá určitým způsobem, že je schopen využít každé skulinky v argumentu toho protivníka. On prostě se jevil, zejména v té první debatě na televizi Prima, trochu rigidně, takovým způsobem působil takovým dojmem, že vlastně tam není úplně ve své kůži. V té České televizi to bylo lepší, ale myslím si, že jeho největší prohrou byla ta debata, do které nešel. A ta byla na televizi Nova, protože...
Kdo mu to poradil, aby tam nešel?
To opravdu nevím, ale myslím si, že tam jít měl. On mohl vynechat televizi Barrandov, tam to mohlo odbít klidně tím, že to je prostě prezidentská stanice a že tam by nebyl na neutrální půdě. Ale televize Nova, ta oslovuje přesně to publikum, které on potřeboval oslovit a které nemohl dostatečně oslovit tím, že se rozhodl jezdit místo toho po regionech. To jsou lidé, kteří prostě říkají, že ho dost dobře neznali, že vlastně nevěděli úplně přesně, co představuje. A jsou to zároveň lidé, kteří se nedívají třeba na českou televizi. Takže
taky tam ten Prokop Daniel Prokop měl zajímavou informaci, že Zemana zvolili nepříliš vzdělaní lidé do 50 let. A že problém byl v tom, že mladá generace, vzdělaná mladá generace k těm volbám nešla.
No, já si myslím, že to je také trochu problém, protože v tom druhém kole, v tom prvním kole tam mladší generace k volbám šla, jak se ukázalo, ale mnoho z nich pak zůstalo doma v tom druhém kole, protože tím, že ti mladí lidé volí více, takže se identifikují s určitým kandidátem, takže jim něco se jim líbilo třeba na Marku Hilšerovi nebo Michalu Horáčkovi, tak když se pak dostal do druhého kola Jiří Drahoš, který není jejich kandidátem, tak oni vlastně nešli volit tím na základě toho základního štěpení, tedy že většina společnosti volila proti Miloši Zemanovi. To pro ně nebylo dostatečnou motivací.
Co se bude na české politické scéně dít teď? Vy jste pro deník Guardian varoval, že teda Miloš Zeman se spojuje zcela ultrapravicově s tou nejextrémnější v podstatě fašistickou stranou Tomia Okamury.
No, já si myslím, že to spojenectví Zemana s Okamurou je věc spíše účelová z jeho strany. On prostě si spočítal, že potřebuje hlasy SPD, to se nakonec ukázalo jako pravda. David Klimeš napsal velmi zajímavý komentář, ve kterém popsal ty oblasti, ve kterých měl Zeman největší podporu jako politické, ekonomické sudety. Hmm. A to jsou oblasti, které vlastně docela přesně kopírují ty bývalé sudety. A tam měl vlastně nejsilnější podporu právě od těch okamurovců a komunistů. A on si spočítal, že tu stranu potřebuje a také si spočítal, že ji potřebuje i po případné výhře, protože ji může používat jako nástroj nátlakový na Andreje Babiše a to se také bude dle mého soudu dít. Myslím si, že Andreje Babiše teď nechá Miloš Zeman, tak říkají, zvařit ve vlastní šťávě. Bude mu říkat, ještě ti dávám pár dalších týdnů na hledání většiny, ale podle mého soudu nejlepší většina by byla tato. A vlastně bude tlačit Babiše k tomu, aby vytvořil menšinovou vládu, tedy menšinovou koalici se sociální demokracií s podporou komunistů. Mm-hmm. Což bude de facto prezidentská vláda, kterou bude Zeman úplně ovládat.
A ten Okamura teda tam nebude, myslíte?
Ten tam bude v záloze, myslím si. Protože on zároveň, Miloš Zeman ví, že Andrej Babiš nechce jít do žádného spojenectví s Okamurou. Mm-hmm. Babiš je politik z jiného těsta, prostě to není politik, který by chtěl si zase tolik ublížit v očích evropských spojenců. Takže on se bude bránit spolupráci s Okamurou, že by mu to neprospělo.
Taky se poukazuje na to, že spousta lidí v druhém kole hlasovala pro Zemana, protože chtějí, aby byl premiérem právě Babiš.
No, asi tomu tak je, protože se ukazuje, že v tom druhém kole nastal poměrně značný odliv voličů ANO, kteří volili v prvním kole pro Drahoše. Mm-hmm. A přiklonili se nakonec k Zemanovi. To je vlastně většina těch voličů, kteří utekli přímo od Jiřího Drahoše k Zemanovi. V druhém kole to byli voliči ANO. A možná, že s tím souvisí, nebo důvodem toho je za prvé to, jak Zeman jasně deklaroval svoji podporu pro Babiše a zároveň, jak Drahoš řekl, že pokud on bude prezidentem, tak v žádném případě Babiše nejmenuje. To mohl samozřejmě hrát Babiš, teda Drahoš poněkud asi diplomatičtěji toto. Zároveň si myslím, že tam ale nerozšifrovali voliči ANO tu základní poselství, pro ně nebezpečné ze strany Zemana, protože Zeman řekl, pokud nebudu zvolen, tak vám tady nechám jako svoje dědictví Andreje Babiše, kterého jmenuji bez ohledu na to, jestli má 101 podpisů, jenom abych tady zavařil Jiřímu Drahošovi. To byl v podstatě jeho. A druhá byla pak, pokud ale vyhraju, tak budeme dlouho vyjednávat o vládě, budeme schánět většinu. A v podstatě myslím, že ti voliči ANO nepochopili dostatečně jasně, že jim Zeman říká, v takovém případě nemá Andrej Babiš ale vůbec nic jasné. Pánem se stávám já. A to je taky si myslím to, co se teď bude dít.
No a možná jako lidé mohou vás obvinit třeba z přílišné kritiky Miloše Zemana, ale co je jeho motivací podle vás? A co tady se jako bude dít teď?
Tak motivací Miloše Zemana vždycky byl především Miloš Zeman, to hlavní. Politikou Miloše Zemana byl především vždycky Miloš Zeman. On to také vlastně i řekl na té tiskové konferenci po svém vítězství, že tedy teď už vlastně řekl nepřímo, že už docílil všeho, že teď už ho žádná politická porážka nemůže čekat. Tam také z toho vysvítají, nebo z toho vyplývají některé věci ohledně toho, jak on se bude chovat v tom druhém období. On buď to může číst tak, že vlastně mu na ničem nezáleží a může být úplně jakoby schovat se jako neřízená střela, což by bylo vlastně pokračování toho, co dělal. Ale může také usoudit, že vlastně teď už hraje pro historii a že by chtěl možná, aby ten jeho zápis v historii byl trochu přece jenom přívětivější než to, co mu hrozí, protože tím, jak si proti sobě poštval onu takzvanou kavárnu, intelektuální kruhy, tak si proti sobě poštval vlastně všechny lidi, kteří budou případně psát knihy o jeho politickém dědictví. Vážné akademické traktáty, komentátory a tak dále. Takže on vlastně, pokud bude chtít, aby po něm něco zbylo v tom smyslu, že přece jenom tam bude nalezeno něco pozitivního v tom jeho dědictví, tak si myslím, že by měl spíše vztahy s tou společností, s tou částí společnosti, kterou si proti sobě programově poštval, tak by je měl spíš se snažit nějakým způsobem uhladit.
To je zajímavá myšlenka, jestli pak ho to napadne. Vážení televizní diváci, děkujeme za pozornost. Nashledanou.